Літературная антология.
Шановні слухачі, протягуємо читання твору Василя Быкова. Сьогодні вашій увазі сторонки оповідання «На стяжині життя». Для мікрофона Маргарита Захария. Двери были старые, высокие и тяжкие. Отчинившись навод на вузенькую щелинку, яны незадоволенно споважно рыпели хрын, быцем протестовали супроть порушения их старечего лянотного спокою. Фрузина неколи змазывала их адмысловая поржавелая завеса, але дзверы, шчакаўшы дзень другі, зноў упарта пачыналі свой надакучлівы хрып. Яна спакваля прывыкла да гэтага іх голасу, таксама як і да выгінастых медных ручак поручняў, за якія было няспрытна брацца, як і да сваіх нескладаных абавязкаў вахцёркі. Да і дзіва было не прывыкнуць, калі мінуў ўжо шосты год, як упершыню села яна за невысокай фанернай перагародкай у куце ля дзвюх доўгіх вешалак, ды толькі і ведала глядзець, каб хто не вынес з будынка які устаноўскі набытак. Два разы ў дзень, у ранку і ўвечары, таропка тупаючы па прыступках на ганку у вестыбюлі, адзін за адным яе міналі супрацоўнікі ўстановы, занятыя справамі, заклапочаныя, сур'ёзныя людзі. Яна ведала ўсіх, нават заплюшчыўшы вочы, магла ўгадаць кожнага па яго кроках, па тым, як ён адчыняў ці зачыняў дзверы або ішоў па лесвіцы. З'яўленне дырэктара Івана Кузьміча Фрузына пазнавала па яго аўтамабілю, які заўсёды раптоўна паяўляўся за акном насупроць установы. Яна чула кароткі пошчык дзверцаў машыны, а затым праз нейкі час з працяжным асаблівым скрыпам адчыняліся вялікія дзверы і ўваходзіў ён. Ён быў вялізны, тоўсты, надзьмуты з твару. Яго вельмі паважалі ўсе, а Фрузына баялася, і таму першая казала: «Дзень добры!» Іван Кузьміч чамусьці заўсёды незадаволена падціскаў ніжнюю губу і толькі адным ледзь прыкметным рухам правага брыва адказваў на яе прывітанне. 5 год у запар па 2 разы ў дзень Фрузына бачыла яго толькі такім, інакшым яго не ўяўляна, ён быў для яе загадкавы і далёкі. Гэткім жа далёкім і незразумелым быў яшчэ таварыш Петрачэнкаў, вельмі худы, жоўты і надзвычай старанна апрануты чалавек. Фрузына часам ёй здавалася, што апроч як выстаўляць на паказ свае адмысловай прыгажосці гарнітуры, паліто і паўпаліткі, ён не меў інакшых абавязкаў у жыцці. Паводзячы сюды-туды маленькай лабастай галавою, Петрачэнка ў прастоўстай шкельцы акуляраў усё аглядаў свае плечы, рукавы, грудзі і тонкімі худымі пальцамі страсаў нябачныя парушынкі. Заўсёды ён быў заняты сабою, болей амаль нікога не прыкмячаў і рэдка, калі вітаўся з Фрузынай. Жанчын ва ўстанове працавала нямнога, і сярод іх самай прыкметнай была Нонка, маладая жонка немаладога і несімпатычнага намесніка дырэктара Дубчынкі. Зранку, калі пачыналі рыпаць дзверы, яна чутна была яшчэ здалёк, яшчэ з вуліцы, калі дробна тупаючы абцасікамі па шматлікіх прыступках узбягала на ганак. Маладзіца умела спрытна шмыгнуць у дзверы, здаецца, амаль не расчыняючы іх, заўсёды спазнялася, заўсёды спяшалася, але ніколі не прамінала ветліва усміхнуцца вахцёрцы. Фрузына з прытоеным замілаваннем глядзела ўслед. Нонка падабалася ёй, падабалася як малодшая сястра, як прывабная і недасяжная жаночая прыгажосць. Яшчэ нешта прыхільнае ў сэрцы вахцёркі было да інжынера Шаурова, простага, вясёлага і гаваркога чалавека. Зранку у гэтым вестыбюлі ён звычайна з'яўляўся першы, бо жыў тут недалёка, за рогам, ля аўтобуснага прыпынку. Па-гаспадарску, прыстукнуўшы дзвярыма і выціраючы аб дарожку падэшвы, ён жартоўна кідаў жанчыне: «Привет, Фруза! Як жизнь молодая!» Яна стрымана усміхалася, сарамліва падзявочы азірала яго паўнаватую шэрым гарнітуры постаць і апускала вочы. Здавалася Фрузыне, што інжынер бачыў у ёй нешта патаемнае, захаванае, у чым яна неахвотна прызнавалася нават самой сабе, і ад таго ёй рабілася няёмка. «Эх, не смуткуй вельмі, не бяда, вось падшукаем табе жаніха, адгрукаем вяселлі, будзеш жыць, пажываць ды дзяцей нажываць», — казаў ён, узбягаючы па прыступках, азіраючыся і заўзята смеючыся шэрымі жвавымі вачыма. Фрузына апускала вочы, разгладжвала на каленях спадніцу, а потым уздыхала і доўга пазірала ў акно. Яна была адзінокая, працавітая жанчына, што не зведала ні ласкі, ні якой блізкай чалавечай спагады ў жыцці. Адзінай даступнай для яе радасцю была радасць працы. Яна працавала з маленства, як толькі пачала памятаць сябе, а можа, нават і раней. Нянчыла братоў і сястрычак, пасвіла жывёлу, пасля жала, касіла, арала, секла дровы. У маладосці яна магла падняць шасціпудовы мех збожжа, усцягнуць на зруб бервяно, забрадаць бадлівага быка. Праца зрабіла яе моцнай, каржакаватай, засцерагала ад хворасці, загартавала да нягодаў жыцця. Але жаночай прывабнасці, таго нечага патрэбнага і незаметнага, што вабіць мужчын, у яе, відаць, не было. Міналі гады, яе сяброўкі павыходзілі замуж, мелі дзяцей, а яна ўсё заставалася ў дзеўках і пакрысе старэла. Адзінокае жыццё прывучыла яе многа думаць, пільна прыглядацца да людскіх адносін і спраў. Часта ёй здавалася, што людзі бываюць несправядлівыя да саміх сябе, не цэняць, не бачаць тое вялікае ў жыцці, што так цаніла і чаго доўгія гады прагнула яна. З ёй разам працавала вахцёрка Драздова, сярдзітая, знерваваная, абсыпаная дзецьмі, не старая яшчэ кабета. Заўжды яна была незадаволеная, раздражнёная, лаяла ўвесь свет, асабліва свайго мужа Артёма, маўклівага, падатлівага цісляра з Буттрэста. Зрэшты, гэтак жа груба ставілася яна і да дзяцей. Усё крычала і скардзілася, што гэтая сям'я спарахніла яе маладосць. Фрузына, бываючы часам ва ўстанове, у яе дзяжурстве, мовчки, без спочування, слухала її нараканні на шматлікі турботи життя і думала, що гетая жанчина просто не бачить свого великого неоцененного щастя. Навіть маленькая часточка з того, що гетак допякала Дроздовой, могло б ощасливить Фрузину. Яна ніколи не лаяла б мужа за тое, що той з получки пропив з товаришами якую десятку, що ён шмат курить ці часом запозніться з праці. Яна не сварилася б на дзяцей, маленьких 5-7-годовых карапузаў, калі тыя, несучы маці на працу сняданак, зазяваюцца на вуліцах і астудзяць ежу. Яна вельмі даражыла гэтым тихім маленькім шчасцем, калі б толькі яно было у яе. Але ішлі гады, і ніхто яшчэ не сказаў ёй ніводнага слова пяшчоты. Усе былі заняты сваімі справамі, сем'ямі, і радасць толькі мроілася ў яе далёкіх, недасяжных марах. Яна часто казала людям і самой собі, кожному свою, що кому на раду написано того і не мінеш. І яна покрысе привикла до одинокого лёсу немолодой бабылки, тешила себе людським щастям, радувалася чужой радостю і бідавала з чужих бедов. Свайго ні доброго, ні благого, ні особливих тривог у яе не було. Так яна прожила б до конца своїх дзён, каб не тыя акалічнасці лёсу, што нарыхтавалі нечаканы паварот на яе сцяжыне жыцця. Аднойчы ужо глыбокай снежнай зімою, седзячы ля тых вялікіх дзвярэй, яна запрыкмеціла, як у адным месцы рассохліся старыя філёнкі, утварылася шчыліна, у якую прадзімае вецер. Жанчына прыбрала з прыпола клубок з недавязанай рукавіцай і праз чорны ход пад лесвіцай выйшла на панадворак. Тут быў гараж. У вялізных адчыненых варотах стаялі машыны, і Фрузына хацела ўбачыць каго са знаёмых шафёраў, каб папрасіць пакуля. Аднак знаёмых нідзе не было. Раскіданыя ля гаража на ўтаптаным, заплямленым снезе валяліся цяжкія скаты, скрыпкі, бочкі, гарластая шафёрская братва – падалася, відаць, у сталоўку, толькі ў апошніх дзвярах чуўся бразгат жалеза. Схаваўшы ў кішэнькі ватоўкі астылыя на марозе рукі, Фрузына нясмела падышла да гэтых дзвярэй і спынілася. У машыне з задраным угору капотам, перагнуўшыся цераз радыятар, калупаўся незнаёмы, нядаўна прыняты на працу шафёр. І яна звернулася до яго з нясмілай своєї просьби. Шофер не одразу отказав їй, сперша прикрутив у мотори нейкую трубку, після випростався, узняв до яє немолодий, уже не дуже часто голений, замурзаний твар, витер ватнім рукавом, успатілий лоб і спитався, «Гета куди?» «А, до дверей». «А що? Некому поправить». «А завхоз дзе?» Ён казаў гэта грубавата, як чалавек, якому замінаюць, у якога безліч сваіх пільных спраў, і яна ўжо пашкадавала, што звярнулася да гэтага малазнаёмага шафёра. Але затым ён саскочыў з высокага буфера, узяў нешта ў кабіне і, упэўнена ступаючы шырокімі падэшвамі падшытых валёнак, накіраваўся ў будынак. «А ну! Де? Показывай. Яна показала тое месце. Шофер усё ничего, не говорячи нечто, пристукнул, нечто притиснул, забил цвик и напоследок грукнул кулаком у шарнелые филенки. Ну, вось парадок, теперь не продьме. Яна стала дяковать ему, да за одним разом поскардилась, что под окном подтекая батарея, надокучила уже вытирать анучей, что кольки уже просила за ухоза, але тому не доходит, еще более швендается по пивных, без 100 граммов и не подступишься. Достаючи за курку, шофер слухал, глядел на ее серьезным, неласкавым позерком и, затягнувшись разы два, пообяцал: «Ладно, поправим. Теперь нема кали, а после обеду выправлю. Напомнишь, тетка?» Напоследок он, сдается, усмехнулся, ледь-ледь одними только куточками в очей, и, покинувши в вестибюле моцный, непривычный тут пах махорки, вышел. Ей чамусти одразу зрабилася вельми самотно одной, и захотелось еще зернуть у окно, як ён, неспешно тупаючи по снезе, и шел до своей машины. Батарею ён адрамантаваў, правда, не пасля обеду, а на другі дзень. І зноў, закурваючы, спыніўся ля фрузыны, пазіраючы, як спрытна мільгаюць у яе руках сталёвыя пруткі і ў вачавіткі даўжэй расце рукавіца. «Ладныя рукавіцы будуць», — сказаў ён і злёгку усміхаючыся, з цыгаркай у руцэ, быццам ад сцюжы, потер свои широкие порепанные долони. Фрузына вязала рукавицы на рынок, где потроху продавала у неделю, и теперь отчула, что за ягоный клопот нечем обовязана этому человеку. «А что, подобаются?» — спытала яна и несмело узняла в очи. «Може, связать вам, коли не маете?» «Не, дякую», — сказал шофер, — «что толку з їх на один рейс? Каб тут якія скураныя, и то на тыдзень не болей». Яны знов разышліся. И знов фрузыне стала неяковато одной. Хотелося яшчэ погаманіць з гэтым зважлівым чалавекам. Але жанчына ведала, что яна не цікавая. Так ці будзе ён бавиться с ею? Може, простыдень ти болей после этой размовы фрузына уже у притемки верталася с працы до дому. Яна жила на самым ускрайку города, ля шаши у тесным кутнем покойчику дашчанага, прокуранага вугольным дымом барака. Каб добраться сюды с центра, ад яе установы трэба было два разы перасаджваючыся ехаць аж на трох аўтобусах, а пасля яшчэ з кіламетра абходзіць пустку. Зімой, праўда, можна было сцяжынкай перайсці цераз роў з замёрзлай ручаінай і такім чынам зрэзаць добры круг дарогі. Яна ўжо выбралася з рова, выйшла на агароды і набліжалася да шашы, цесна атуленай дамамі гэтай ускрайнай вуліцы. Тым часам добра сцямнела. Чорнае без зорак неба мяккім змрочным полыгам вісела ў гары. На снезе, у нясмелых паўзмроках, чарнелі навокал будынкі, дрэвы, невыразныя плямы зямлі. Снег быў мяккі, мароз адпусціў нанач, бралася на адлігу, і было золка. Жанчына зранку не была дома і цяпер спяшалася. На сконе дня привычно вабіла хатняе тепло, спакой і адпачынак. У кірзавай чорнай сумцы яна несла з сабою небагаты харч, хлеб, селядзец, кілаграм круп і ўсё гадала, каб яка абысціся гэтым, якіх 2-3 дні і сэканоміць на дровы. На шашы яе сляпіла святлом фараў, абдало грукатам і лязгатам імклівых аўтамабіляў, якраз у тым месцы, дзе яна заўсёды зварочвала з дарогі на сцяжынку да свайго дома, нерухома стаяла машына. Фрузына не стала звяртаць на яе асаблівай увагі, ці мала машын спыняецца на шашы, пастаяць, шафёры зробяць, што трэба, і паедуць далей. Жанчына ўвайшла ў сенцы, намацала ў кішэні ватоўкі ключ, адамкнула дзверы. У пакойчыку было холадна. Ужо 2 дні яна не паліла грубкі, пахла нечым неабжытым і пакінутым. Чагосьці тут не хапала ў гэтай кватэры, хоць і было ўсё прыбрана, і вузкі ложак з высока падбітай падушкай, і лебедзямі на танным дыванку на сцяне, і вымытая падлога, засланая наўскасяк палавічком, і пакрыты марляю посуд на невялічкім століку. Яна прыслухалася. Суседзяў штось не чуваць было. Распрануўшыся, жанчына адчула холад і падумала, што трэба было б прапаліць у грубцы, каб былі насечаны дровы. У гэты час у дзверы пастукалі. Да яе рэдка, калі хто заходзіў, і кожны раз на стук Фрузына насцярожвалася. Але не паспела яна што адказаць, як дзверы адчыніліся, і ў пакой увайшоў апрануты ў паўшубак чалавек. Не зважаючы на зіму, ён быў увесь расхлістаны, і паўшубак, і кашуля, і шапка, сунутая на патыліцу, з рота вырывалася бачная на холадзе пара. Яна адразу пазнала, гэта быў яе нядаўні знаёмец, іх шафёр. Прыжмурыўшыся ад яркага святла, ён пераступіў з нагі на нагу і, відаць, не пазнаючы жанчыны, загаварыў: «Добры вечар, гаспадыня, ці не паможаце ў бядзе, так сказаць, ліха на яе, машына занаравілася, аднаму не справіцца». Фрузына ўжо развязала хусцінку, але зноў чамусьці пачала закручваць на шыі рагі, пазірала на чалавека, як ён не дужа ёмка таптаўся ля парога, і сэрца жанчыны у нейкім недарэчным прачуванні хутчэй затукала ў грудзях. «А што здарылася?» – як мага спакайней спыталася Фрузына. Здзівіўся шафёр, прыгледзіўшыся і толькі цяпер пазнаючы яе. «Гэта вы тут жывяце?» «Ды тут. Вось, прыйшла толькі. А я гляджу, святло загарэлася, думаю, дай пастукаю», — казаў ён ужо больш упэўнена і з прыкметнай іскрынкай радасці ў голасе. Адталымі пляскатымі валёнкамі, прыгінаючы масьнічыны, ён адышоў ад парога. «Эх, чорт бы яе ўзяў, шафёрскую долю! У Мінск ездзіў учора, праз ноч туды цяпер адтуль, і вось не дацягнуў, кандэнсатар прабіла. А тут адзін, машыну не кінеш і завесці нельга, хоць плач. Можа б, вы паглядзелі, каб не чапаў хто. Ці, можа, у гараж падскочылі б. Там у хлопцаў ёсць запасны, а то проста бяда». Яна Усё яшчэ недарэчна хвалюючыся, запрашала шафёра прысесці, пагрэцца, казала нешта пра холад у пакоі, не паспела пасекчы дровы і сама тым часам апранала ватоўку, гатовая услужыць чалавеку. А што ж, калі трэба, дык трэба. Я хутка, аўтобусам. Але як яе, гэтую частку?
Кандэнсатар. Там у Змітрукова ці ў Цярэшчынкі спытаеш, дадуць,
казаў ён, выпраўляючыся за ёю.
Я і сам збегаў бы, ды груз у машыне на шашы ўсё ж.
У яго голасе чулася вінаватасць за тое, што турбуе. Ён збіраўся выйсці следам, але яна запрапанавала:
«А вы нішто, не турбуйцеся, пагрыйцеся тут. Калі што, дык у акно відаць».
Ён падзякаваў і застаўся, стомлена апусціўшыся на лаўку ля акна. А яна на хаду, зашпільваючыся, падалася ў горад. Трэба было спяшацца, каб не зачынілі гараж.
Кандэнсатар Фрузына адразу ж дабыла ў Змітрукова. Ён аказаўся маленькай лёгкай штуковінай, але часу на абодва канцы шляху ўсё ж мінула нямала.
Калі яна знову чыніла свае дзверы, святло ў пакоі было выключана, пэўна, каб лепей бачыць у акно. У расчыненай грубцы, пырскаючы іскрамі, трашчалі сукаватыя смалякі, што нерассечаныя гады два валяліся на панадворку. А побач на табурэцце зморны, аблакаціўшыся на шырока расстаўленыя калені, драмаў шафёр. Ён не варухнуўся на стук дзвярэй і, звесіўшы долу заблытаныя валасы, ціхенька і мерна высвістваў носам.
Фрузына паклала на стол кандэнсатар, зняла ватоўку, стараючыся не нарабіць шуму, пацерла густа запацелую шыбу, каб бачыць машыну, і прысела на лаўцы.
Шановныя слухачы, вы слухалі апавяданне Васіля Быкава «На сцяжыне жыцця». Для мікрафона была Маргарыта Захарыя.